Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të ashtoj migrimin e shtetasve, konsideron shoqëria civile. Në ndeshjen e dy autobusëve dhe të një kamioni cisterne në Afganistan janë vrarë 52 vet e jo 73, siç ishte raportuar më herët, kanë thënë zyrtarët. Në Rusi shënohet 71 vjetori fitores kundër Gjermanisë naziste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afganë thonë se numri të vrarëve nga ndeshja vdekjeprurëse e dy autobusëve të udhëtarëve dhe një cisterne me karburant në autostradën kryesore në pjesën lindore të Afganistanit është më i vogël se sa ishte raportuar më parë. Javed Salanji, zëdhënës i guvernatorit të provincës Gazni, tha se 52 vet janë vrarë dje në qarkun Muqur të Gaznit në autostradën që i lidh kryeqytetin Kabul me qytetin jugor Kandahar. Ismail Kavushi, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, tha se numri prej 73 të vrarëve ishte dhënë nga qeveria për shkak të vështirësive teknike të informacioneve që arrinin nga spitalet. Në këtë ndeshje po ashtu janë plagosur 10 vet. Policia në Muqur tha se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e aksidentit, por theksoi se faktet e para tregojnë se arsye ndeshjes ishte grahja e pakujdesshme. Aksidentet e trafikut në Afganistan janë pothuajse të zakonshme, pasi shumë rrall implementohen ligjet e trafikut, ndërsa rrugët janë në gjendje të dobët. Tre gazetarë spanjoll të liruar pasi afro 10 muaj janë mbajtur të rrëmbyer në Siri, janë kthyer në Spanjë, ka njoftuar qeveria spanjolle. Gazetarët José Manuel López, Angel Sestre dhe Antonio Pampliega mbrëm kanë arritur në bazën ajrore Torrejon afër Madridit një ditë pasi janë liruar. Gazetarët janë pritur nga antarët e familjeve të tyre dhe shokët. Të tre gazetarët ishin zhdukur në korrik të vitit të kaluar në qytetin sirian Aleppo. Mediat spanjolle kanë raportuar se ata ishin zënë nga fronti Al-Nusra, që është degë Al-Qaides në Siri. Në kumtesën e qeverisë së Spanjës së theksohet se lirimi gazetarëve ishte mundësuar duke e falendëruar bashkëpunimin me miqtë dhe aleatët, e veçanërisht në fazën finale nga Turqia dhe Katari. Rusia sot e shënon 71 vjetorin e fitores kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Pjesa kryesore e manifestimit do të jetë parada ushtarake në Moskë, ku do të marrin pjesë mos e 10.000 vet dhe afro 150.000 makina e pajisje të tjera ushtarake. Do të ketë edhe fluturime të aeroplanëve. Gjermania e Hitlerit e okupoi Bashkimin Sovjetik në qershor të vitit 1941. Gjatë 4 viteve të luftës vlerësohet se u vran afro 20 milion njerëz në ish Bashkimin Sovjetik. Në Kongresin e Partisë Sunduese në Korenë Veriore ka kaluar rezoluta që kërkon nga qeveria këtij vendi forcimin e forcës atomike për vetëmbrojtje si në aspektin cilësor, ashtu edhe në atë sasior. Ky kongres i pari në afro 4 dekada, po ashtu e ka tërhequr vendimin për përdorim të parë të armatimit atomik, derisa të mos rrezikohet sovraniteti i këtij vendi nga ndonjë shtet tjetër atomik. Ky kongres praktikisht është trupa supreme vendimarrëse në Korenë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të arrisë migrimin e qytetarëve kosovar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve tashmë ekziston një gatishmëri e qytetarëve për ta braktisur Kosovën. Megjithatë, ata shprehen se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi mund të rrezikojnë në këtë proces të rëndësishëm për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Emrushu Ikani, profesorit e drejtës evropiane për Radion Evropa e Lirë, thot se mundësia ekziston që qytetarët e Kosovës t'i keq përdorin kufizimet e liberalizimit e vizave. Megjithatë, ai shprehet se qytetarët e Kosovës duhet të respektojnë lirinë e lëvizjes në kuadër të zonës Schengen. sepse në rast e keqpërdorimit të Bashkimit Evropian, thotai, ka mekanizma që të penalizoj Kosovën.
Por mirë të natyrisht që gjendja ekonomike dhe ajo sociale, for example, për momentin që është përmend në Kosovë, janë predispozitat mjaftueshme për të ndoshta për të dyshuar që këtë mundësi që devion në atë formë.
Edhe drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara Gapa Grondemi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ketë raste kur ky proces do të mundohet keq përdoret nga qytetarët.
Nuk pritet që ky të jetë një numër shumë i madh, mirëpo do të ekzistojë që në momentin e parë një ekzot ashtu siç ka ndodhur edhe në vende të tjera, qytetarëve të cilët kanë me provu, me qëndru 3 muaj dhe mundësisht me gjetë punë, si thonë në Zez, tek familjarët e tyre në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende tjera.
Edhe disa qytetarë shprehin se menjëherë pas fillimit të zbatimit të këtij procesi do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën. Ermal Hasani, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se nuk ka mjete financiare për të vizituar vendet të BE-s, por tregon se do të mundohet që të braktis Kosovën për një perspektivë më të mirë.
Edhe mendoj se oferta e parë që më bëhet me dalë jashtë në komendat, se shëtarën, më smuk si normal.
Në anën tjetër, Agrondemi shprej si një pjesë e qytetarve për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, nuk do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë lëvizjen e lirë në shtetet e Evropës. Ai kujton të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, ku thuhet se 72% e familjeve në Kosovë nuk kanë mundësi financiare që të përballojnë një pushim jashtë shtëpisë, qoftë edhe brenda Kosovës, kurse 40% e qytetarëve nuk kanë qenë kurrë në pushim.
Aplikimi për viza ka pas një kosto financiare, mirëpo blerja e biletës, rezervimi i hoteleve apo udhëtimi në vendet e BE-së ka një kosto shumë më të madhe. Andaj shumica, të dhëna të regojnë që shumica e kosovarëve nuk do të mërinë të ndërmarin një udhëtim të tilë për qëtë.
Liberalizimi vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen. Udhëtimin pa vizë mund të bëjë çdo qytetar shtetas i Republikës së Kosovës që posedon pasaportë biometrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se liberalizimi vizave paraqet mundësi për studime jashtë Kosovës. Por ka edhe të atilë që konsiderojnë se për studime jashtë vendit mund të mendojnë vetëm ata që kanë mundësi financiare. Anketën me të rinjët në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Venera Kabashi studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se liberalizimi i vizave është një mundësi e mirë, sidomos për studentët.
Liberalizimi i vizave më mëna që është një mundësi e mirë, për neve pasi na hap dyrë që më interesuar për universitetet e tjera, me shkuna vetë personalisht me këqyra atje në atë universitetet dhe me shiku cilat janë mundësi që na mu, do me tha për studime jashtë vendit.
Por Shkumbim Bahtiri, student i vitit të tretë në degën e psikologjisë, mendon se kushtet ekonomike nuk do ta lejojnë që ai të studiojë jashtë vendit, por ai shpreson që do ta fitojë ndonjë bursë dhe sigurisht se liberalizimi i vizave do të jetë i mirëseardhur.
Është shumë pak se na jemi student, por nuk mendoj që ne hap shumë. Kjo është vetëm mendoj për një shtresat e pasura publicisë.
Një tjetër studente e cila studion biologji kimi, Ganimete Kelmendi, thotë se me liberalizimin e vizave do të bëhet një hap pozitiv për Kosovën.
Po mendoj që ka me sjell shumë sukses, si për studentat po ashtu edhe për tjert, për studentat është më shumë, ku këta mundën me dal jashtë, me studiu jashtë, me marë bursat jashtë.
Drita Halimi, e diplomuar në Fakultetin Ekonomik, mendon që studimet postdiplomike t'i vazhdojnë në Austri.
Drita, tash nuk jam interesu, po tash me liberalizimin e vizave mendoj që kam me bë një hap drejt në shteti tjetër për me bë master dhe po mendoj kam me qenë në Austri.
Kaltrina Tosuni është studente e Fakultetit të Ndërtimtarisë, ajo thotë se mundësitë për studentët kosovar do të hapen me heqjen e vizave dhe nga afër do të shkëmbejnë përvojat mes studentëve të Kosovës dhe atyre evropian.
Mendoj që liberalizimi vizave na ka hap shumë dyrë, domethënë drejt, sidomos studimeve pas bachelor që vijnë studimet master, pasi që nëse më herët kemi shumë me ditë për programet e universiteteve, domethënë jashtë vetëm përmes internetit tash kemi mundësi me shku, me bisedu me ta, edhe kemi shumë atlet.
Derisa Krenare Elezi, studente e Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka dëgjuar shumë raste kur studentëve në mungesë vizash u ka humbur rastit që të studiojnë jashtë vendit.
Unë mendoj që liberalizimi i vizave sigurisht që do të na hap dyert për të ardhmen, sidomos për shkollim, për shkak që ka pas shumë raste kur kam pas studentat dëshirë me studiu jashtë, po me viza ju ka pa mundësu këto. Shtu që unë mendoj që liberalizimi do të na sjellë një hap drejt një karrierës më suksesshme ndërkombëtare.
Zana Sahiti, studente e fakultetit të veterinarisë, ka një mendim më ndryshe. Ajo thotë se për të studiuar jashtë vendit nevojitet edhe njohuria e gjuhës së atij vendi, si dhe kualifikimi përkatës.
Dhe po mendoj me studiu jashtë vendit, po nuk mendoj që liberalizimi i vizave është një hap që mund të ndihmë, shoku që pa gjuhën edhe pa një mesatare, domethënë të mjaftueshme, nuk pranohesh s'ka lidhje liberalizim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një sirian që banon dhe punon në Turqi është pronar i disa restoranteve që i ushqejnë afro 1.7 milion refugjatë sirian në Turqi. Ky person në thotë se suksesi i tij është arritur edhe në saj të popullit të Turqisë, për të cilin thotë se është i hapur ndaj kuzhinës së jashtme. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Mohamed Nizar Bitar nuk ik kur larg prej 7 restoranteve të tij siriane në Turqi. Edhe pse drekonte në njërin prej tyre, ai monitoronte 6 të tjerët përmes kamerave të sigurisë të lidhura me telefonin e tij mobil. Njëherë ai ka vënë re se një punëtor nuk e ka vënë kapelën e bardhë dhe e ka ndëshkuar atë. Ai ka paguar 100 lira. Duhet të jemi të pastër, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj konsumatorëve, thot Bitar. Bitar nga Damasku është njëri prej qindra pronarëve të restoraneve që ushqejnë 1.7 milion refugjatët sirian që jetojnë në Turqi. Ai është larguar nga Siria 5 vjet më parë duke braktisur 3 fabrika që kanë përpunuar grurin dhe është bërë manjat restorantesh në Stamboll. Sot 7 restorantet e tij dhe 2 furrat e tij të bukës kanë të punësuar rreth 300 njerëz, shumica sirian. Biznesi i tij quhet Tarbush dhe ndodhet kryesisht në lagjen Aksaraj të Stambollit, që sot quhet edhe Siria e vogël.
You visit Aksaraj before 4 years or 5 years ago.
Po ta vizitonit Askarajin para 4 ose 5 vjetësh, nuk do të shihnit askënd natën, ishte zone rrezikshme. Tani pasi kemi hapur shumë restorante, mund të shihni një rrugë të Sirisë, thot Bitar. Sirianët posedojnë rreth 7500 kompani në Turqi, thot Muhamed Halak, udhëheqës i organizatës së biznesit Shoqata e Miqësisë Siriane. Ata janë të përqendruar në restorane, ndërtim, tregti, agjenci udhëtimi dhe u ofrojnë punë refugjatëve sirian. Dalia Mortada është gazetare siriano-amerikane dhe përcjell ushqimet siriane. Thot se dallimi midis ushqimit sirian dhe atij turk është i dukshëm, edhe pse dy vendet ndajnë një kufi prej 800 kilometrash. Të dyja vendet përdorin qengjin, shumë domate dhe shumë patëllxhan, por kur shikoni mëlmesat dhe kombinimin e përbërësve, ato janë shumë të ndryshme, thot Mortada. Bitar ia atribuon një pjesë të suksesit edhe popullit turk, i cili thot se është i hapur ndaj kuzhinës së huaj dhe i dashur me të huajt. Bitar ka tani 27 partner biznesi nga Turqia, Siria, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
All cities in Turkey, you can find succeeded Syrian people.
Në të gjitha qytetet e Turqisë mund të gjeni njerëz nga Siria. Kemi ndërtuar shkolla, fabrikën ton, kompaninë ton të tregtisë dhe eksportojmë mallra në gjithë botën, tregon Bitar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Liberalizimi i vizave për Kosovën mund ta shtojë migrimin e shtetasve, konsideron shoqëria civile. Në ndeshjen e dy autobusëve dhe të një kamioni cisternë në Afganistan janë vrarë 52 vet e jo 73, siç ishte raportuar më herët, kanë thënë zyrtarët. Në Rusi shënohet 71 vjetori fitores kundër Gjermanisë naziste. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.